nderuar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jemi ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicione. Minatorët e Trepçës paralajmërojnë grevë. Antarësime në UNESCO betejë për Kosovën. Vetoja e Rusisë quhet fyese. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Australia dhe Holanda kanë sulmuar verbalisht Rusin për vetë ndaj rezolutës së OKB-s që do të kishte krijuar një gjykatë ndërkombëtare për të dënuar të dyshuarit që rrëzuan fluturimin MH17 të Malaysian Airlines në lindje të Ukrainës, duke vrar 290 persona në bord. Kryeministri holandez Mark Rutte tha se Rusia ka dështuar të ngritet dhe të marrë përgjegjësi për të kërkuar drejtësi ndërkombëtare. A i tha se vetoja ruse ishte zhgënjuese, por jo e habitshme. Kryeministri australian Tony Abbott e quajti veton e Rusisë fyese, duke thënë se me këto veprime Rusia ka treguar tërësisht mos respekt për të drejtën e familjeve, që ta dinë se kush ishte përgjegjës dhe t'i shohin kriminalit para drejtësisë. Kuvajti ka zbuluar një rjet të militantëve të grupit të shtetit islamik që kanë luftuar në Siri dhe Irak dhe i ka arrestuar disa nga antarët e ti, tha sot Ministria e Brendshme. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 5 qytetarë të Kuvajtit. Këta persona pranuan se kanë bajtur orë mësimore për shkencën e një organizate terroriste dhe trajnime ushtarake. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan thonë se të paktën 2 ushtar pakistanez dhe 3 militant taliban janë vrarë nga një përleshje në një pikë kontrolli të sigurisë në mëngjesin e sotëm. Autoritetet thanë se betejë me armë zjarri filloi ku një grup prej rreth 10 militantëve sulmoi pozicionin pak para agimit. Talibanët afgan kanë lëshuar një komunikat ku thuhet se ata nuk janë në dieni për raundin e ri të bisedimeve për paqe që pritet të mbahet në Pakistan nesër. Komunikata duket se tregon se talibanët nuk do të marrin pjesë në raundin e dytë të bisedimeve zyrtare sy më sy me qeverinë e Afganistanit. Nuk u bë më një herë ditur nëse ata po largohen tërësisht nga bisedimet, të cilat nisën në fillim të këtij muaji. Vjetra mira njerëz u mblodhën në qytetin jugor të Indisë, Rameswaram, sot për të varrosur ish-presidentin Abdul Kalam, i njohur si krijuesi i programit raketor ushtarak. Kalam, 83 vjeçar, vdiqë të hënën. Qytetare duke mbajtu lule u rështuan në për rrugë për t'i dhën lamtumirën presidentit. Kryeministri i Indisë Narendra Modi dhe figura tjera të larta shtetërore ishin të praneshëm në varrem. Kalam ishte president që nga viti 2002 deri 2007. Ai ishte shkencëtar dhe për 4 dekada ka qenë i njohur për rolin e tij në programin bërthamor dhe raketor. Për më shumë lajme klikoni në evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë kanë paralajmëruar mundësinë e vazhdimit të grevës së pezulluar në janar të këtij viti. Ata kërkojnë zgjidhjen e statusit të këtij kombinati, rrjedhimisht rritjen e pagave të tyre. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar pohojnë përpjekjet në këtë drejtim. Për më shumë dëgjojmë Nadia Ahmeten.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë paralajmëruar vazhdimin e greves së pezulluar në fund të muajit janar të këtij viti. Qazim Jashari, drejtori minieres me flotacion Trepça në Stantark për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se kanë dërguar një kërkesë kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, që deri më 1 gusht ndërmerret ndonjë veprim lidhur me zgjidhjen e statusit të Trepças. Në të kundërtën, Jashari thotë se greva minatorëve do të vazhdojë.
Të kundërtën, ju dëni mirë se ka qenë një grevë në janar. Greva vetëm është pezulluë, edhe tash mundohë që eliminatorët prapë hinë në grevë, sepse lypin në zhjithë statusit Trepçës, në voligjë për Trepçën.
Jashari thotë se me zgjidhjen e statusit të Trepçës do të mundësohet edhe rritja prodhimit, rrjedhimisht edhe rritja pagave të minatorëve, të cilët po kërkojnë që rritja të jetë 10%. Paga mesatare minatorëve është rreth 520 euro në muaj. Ndryshe greva e mbajtur për 3 ditë radhazi në muajin janar, ku minatorët qëndruan në horizontin e 8, ishte pezulluar me vendimin që brenda 5 muajsh qeveria Kosovës të miratoj ligjin për ndërmarrjet publike në mënyrë që Trepça të shëndërrohet në pronë të qeverisë së Kosovës. Kompleksi metalurgjik Trepqa që gjendet në Mitrovicë është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse kërkesa punëtorëve që kjo ndërmarrje të shndërrohet në ndërmarrje publike mundëson kalimin e saj nga agjencia tek qeveria e Republikës së Kosovës. Por zëdhënësin e qeverinë e Kosovës, Arbana Brashi ka treguar se autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe kanë marrë disa veprime, por që si pas ti nevojitën edhe disa muaj konsultime për përpilimin e strategjisë e pastaj ligjit për Trepqen.
Në fillu konsultimet me dytri kompani uja që në lidere botërore në fushën industrisë minerare. Që mi marë praktikat e matë mira në botë qësh në zhjithën, dhe më thonë menagjente, trajtimi e minjerat. A dhe në dhe ma dhe vetë me përpilu ligjin ose me pas ide për kuvend.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se prioritetet politike po zënë vendin e parë. Kështu që edhe gjatë funksionimit të qeverisë së re nuk ka pas ndonjë diskutim për kombinatin metalurgjik Trepqa. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se potencialet minerale duhet të aktivizohen dhe të vijnë në zhvillimin ekonomik. Por që si pas ti mënyra me duhur për funksionimin e kombinatit është privatizimi apo koncesionimi kompleksit.
Me gjithësatë, ne, me qënëse dhe përfaqësojmë sektorin privat, do të donim të qenim një përfshirje më të madhe edhe të kapitalit privat në këtë ndërmarje edhe besojmë që kjo është e ardhmja. Qëfar do diskutimi për të ardhmen e Trepqës duhet tjetë në këtë frymë pra të përfshirje të kapitalit privat në këtë ndërmarje me qënëse kjo është mënyra vetme për zhvillimin e Trepqës.
Giganti metalurgjik Trepqa ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma e posaçme gjykate supreme. Kjo dhomë ka marrë vendim që Trepqen ta çojnë në likuidim nga data dyshkurt, arsye kjo për veprimet e shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë në betejë që Kosova të antarësohet në UNESCO, ndërkohë që autoritetet e Serbisë thonë se po bëjnë çdo gjë për ta penguar një gjë të tillë. Detajet na jep Bekim Bislimi.
Kosova ka aplikuar për antarësim në Organizatën për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që autoritetet e Serbisë po ashtu kanë konfirmuar se janë duke bërë betejë për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është angazhuar që përmes lobimit tek vendet që janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të sigurojë 2/3 e votave të shteteve në këtë organizatë.
Shumë e vështirë, Kosova nuk ka lehtë, po me të gjithë partnerët tonë, me shumë shtete tjera, ne do të vazhdojmë tash në fazën e dytë, se pas edhe të tretë lobimit, që të sigurojmë votat.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shteti